fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Rasantsika rehetra eo ampiarahana aminay a eto amin'ity fandalinana ny katesizy ny fiangonana ity izay ombantsika amin'ny fampianarana nentin'ny ray masina teto Madagasikara moa ho an'ny tanora. Andresantsika ny hoe fifampizarana andra-piainana, dia eo amin'izay zany no asitsika resaka kely a, araka nefa nitondrantsika aseho tamin'ny farany hoe izy io dia misy vokany ihany koa ho an'ny olona n'la mandray an'ilay fitantarana. Tamin'ny farany moantsika nyresaka dia hoe izy io a dia manabentsira ray amin'ny maha olona azy a, araka ny fanazavana ny tomobira teto, zany hoe rehefa mandray ianao an'ilay fitantarana dia ao anatin'izay misy lesona sotominao a ka hahafahanao mamolavola ihany koa ny maizy anao, ka arakarak'ilay tranga tantaraina no mety hoe izy vokany ratsy na izy vokany tsara ho an'ilay olona mandray. Fa ao anatin'izay dia hoe famolavolana ny maizy an'ilay olona zany ny fandraisana an'izay fitantarana izay. Fa ankoatran'izay famolavolana izay mompera, inona ihany koa no mety ho azontsika horaisina zany amin'izay hoe raha misy a olona mitantara andra-piainana?
Ho an'ny aheno sy mare ny fitantarana ny andra-piainana avy amin'ny hafa de mitondra lesona mandaitra amin'ny fiainany ny fitantarana. Satria nahoana? Satria tena fiainana no tantaraina. De ao anatin'izay fiainana zay zany a, sady ny olona mpitantara koa manome lesona izy ao anatin'ny fiainana an'ny izy a. Moa ny fiainana moa zany mandresy lahatra kokoa anao zany ny fiainoana, raha toa ka tena zavatra ny ainan'olona le izy. Zay moa teneny hoe ny atao no hita ary mandaitra kokoa noho izay ny heno. De io zavatra io anisan'ny manampy be dehibe. Ohatra zao tsy teny fotsiny ao ny zavatra nitranga tena soa mandrakizay a, de be dehibe amin'ireo tanora na olona koa aza nanaraka tamin'ny fahitalavitra sy ny hainao manjery na heno fa hoe tsy misy olona mahavita tena verivery eo tany fa tsy maintsy mila namana afaka hanampy amin'ny tsara ianao. Zany zavatra lesinao any rehetrarehetra zany. De faharoa tamin'iny koa de hoe afaka manorana tontolo mifototra amin'ny fahamarina isika raha toa ka samy mijery ny lafi tsarany misy amin'olona tsirairay avy. De fahatelo anisan'izay ihany koa de hoe araka an'ireny fitantarana reny koa nahitana hoe ilana ny fitantarana amin'ny hafa ny finoana an' Jesosy Kristy. Satria matetika ny votoatin'ny fitantarana mety mijanona fotsiny amin'ny hoe mety ho zao ndray no mety halaza na mety hoe faindraindranany ny zaho izao, kanefa ny isany anankiray koa zany amin'ny fitantarana reny a manambe dehibe ihany koa ny fitoriana ny Jesosy Kristy. Zay moa ny tanjon'ny Papa tamin'ireny fionana tamin'ny tanory ireny. Zany no milaza fa raha toa ka misy tokoa zay hoe fitantarana ny fiainana zay ary fitantarana azy ao anatin'ny fahatsoram-po, fahatsoram-piainana, ary indrindra koa ny mahay mandray koa ny olona zay mitantara, de veriko fa tena misy lesona amin'ny fiainana. Eto ampamaranana moa de milaza aminareo fa misy olona anankiray izy azo reverina hoe olokendry, milaza fa ny fiainana de mampianatra antsika zavatra be dehibe, ary io angambany mpampianatra azo mampianatra indrindraindrindra noho ny anantsekoly. Tsy hoe akory manambany anantsekoly akory fa rehefa vita ny sekoly a de ny fiainana ny tena mampianatra zavatra be dehibe. Ka anisan'ny zava-dehibe zany a ny fitantarana ny andra-piainana, satria mahazo lesona be dehibe isika na ny zavatra mbola tsy niainantsika arakaraka tantaran'olona azy vao maika manampy anao hoe izany zany tokony ataoko rehefa miatrika n'ity olana ity aho a, na rehefa miaina n'ity zava-mitranga ity aho, satria efa nisy olona nanome lesona mahakasika an'izay. Tsy voatery hoe zaho no tsy maintsy diso na mandiso zavatra zay vao maka lesona, fa na fitantaran'olona koa aza de efa lesona ho ay sady hisorohana amin'izay mety holoza mety hitranga.
zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay noho izany a, zay hoe fifampizarana izay, ka tsy tokony atao manjavatra fa mety hitadiavana fomba mihitsy ary ahafahana manao an'izay mba ahafahana mivoatra. Le rapitso mantsika mbola iaraka mpiarahira manetra, ahoana ary ny fomba hisafidianantsika n'izany hoe olona ifampizarana andra-piainana izay? Mandrapita fa ho amin'ny rampitso ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.